Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, koja je posvećena savremenim regionalnim književnostima, dakle, balkanskim i prostoru bivše Jugoslavije. U ovoj emisiji sledi, da kažem, završni razgovor o zborniku radova, povodu kojeg su nam prethodne dve nedelje bili gosti Jovan Bukumira, Marko Čudić i Jelena Lalatović. Posmo se u razgovoru s njima fokusirali na predratni časopis Jugoslovenče, posleratne listove za mlade Jo Pajtaš ili Dobar drugi male novine, a svi ovi naučni radovi su zapravo zastupljeni u zborniku radova Jugoslovenske nasleđe, časopisi za decu od 1918. do 1991. koji je Institut za književnost i umetnost u Beogradu objavio prošle godine. Tim povodom u ovom, da tako kažem, krovnom, zaokružujućem, završnom razgovoru su moje sagovornice i gošće danas, urednice ovog naučnog zbornika, Stanislava Barać i Tijana Tropin, kojima želim dobar dan. I hvala što ste došli.
Hvala tebi na pozivu. Hvala.
Najlogičnije pitanje je da krenemo od vaših motiva za naučni skup, za ovaj zbornik i naravno ciljeva koje ste želeli da postignete. Ovog zbornika i naučnog skupa u čijem će se fokusu naći i predratna i ratna i posleratna jugoslovenska periodika. Šta vas je podstaklo na tu ideju i šta ste posebno htjeli da postignete ovim skupom naučnih radova? Sasvim je svejedno ko će prvi odgovoriti, a pitanje je za vas obe.
Pa, evo, mene je upravo između ostalog podstakao i jedan rad Tijane Tropin, koja je naravno jedna od naših najeminentnijih istraživačica na polju književnosti za decu. To je rad Krava nosi dva šešira, ilustracije poema za decu Aleksandra Vuča od nadrealizma do socijalrealizma, ako sam dobro rekla naslov rada, koji je objavljen također u jednom zborniku 2014. godine, koji je ukazao upravo na tu važnost kontinuiteta dve Jugoslavije u smislu razvoja književnosti za decu, ali i časopisa za decu, dakle i poetika, i posebno povezanosti teksta i slike, koja je naravno jedna od ključnih momenata u književnosti za decu. Pojavili su se tu i neka drugi radovi, druga istraživanja. Još 2006. godine, na primjer, u okviru zbornika Srbije u modernizacijskim procesima, njegovog četvrtog dela 19. i 20. veka, koji nosi pod naslov Žene i deca, koji je dosledno u nizu objavljivao Institut za noviju istoriju Srbije, je izašao rad istoričarke Olivere Milosavljević, koji je zaista predstavlja jedno temeljno istraživanje i nosi naziv Otac, genije, ljubimac, kult vladara, najdugotrajniji obrazac u vaspitanju dece. On je također pružio neku inspiraciju. Ona je istražila časopise od 19. do 20. veka, tu negde do 60. godina se zaustavila. Pa je i to bila jedna od inspiracija i pojavili su se još neki radovi kao istraživanje časopisa sa Jugoslovenče koju radila antropološkinja Lada Stevanović i drugi, ali ih je opet bilo i malo. Na osnovu njih i jednog posebno koji se bavio ilustracijama Cuce Sokić u Jugoslovenskoj dečijoj štampi, dakle meni se neki ovakav naziv zbornika potencijalnog ili istraživanja skupa javio, ali naravno to je bilo moguće formulisati tek u saradnji sa Tijanom Tropin.
Tijana, koji su bili tvoji motivi i posebno možemo sada da pomenemo i ciljeve koje ste želeli da postignete i zbornikom i naučnim skupom?
Prilikom razgovora i razmjene ideja sa Stanom koje smo vodile i na našem radnom mestu, ali i u Narodnoj biblioteci gde često radimo, nekako se iskristalisalo to da kod nas ne postoji neki, kako da kažem, sveobuhvatni korpus radova koji se bave dečjom periodikom. Postoje mnogi istraživači koji se vrlo predano i posvećeno bave dečjom književnošću i postoje oni koji se bave proučavanjem srpske periodike ne manje stručno i posvećeno, ali se te dve stvari retko kad preklapaju. iz jedne monografije koju Stana nije pomenula, mada znam da je poznaje, a to je Brisanje lava pokojnog Jovana Ljuštanovića, vrlo jasno se vidi koliko je, recimo, grupa stvaralaca i urednika okupljenih oko časopisa Pioniri 50-ih godina pod vođstvom Dušana Radovića presudno uticala na poetičko formiranje čitave te generacije. Tako da je ovaj naš zajednički poduhvat bio pokušaj da se malo više oseti i taj aspekt stvaralaštva za decu, naime načina na koji uredničke poetike pojedinih časopisa doprinose formiranju neke slike dečje književnosti. Mislim da smo obe želele da taj skup i zbornik koji iz njega proistekao obuhvate što veći tematski i motivski raspon, ali i da pokriju taj vremenski period obe Jugoslavije, da tako kažemo.
Ovaj zbornik, dakle časopisi za decu i jugoslovensko nasleđe, sadrži 26 naučnih radova. Zanimljivo je da postoji potpuna dominacija naučnica, što mi je vrlo simpatično. Mislim, 20 autorki je zastupljeno i šestorica autora. No, dominiraju prilozi naučnica i naučnika iz Srbije, onda nekoliko koji su iz Hrvatske, odnosno o časopisima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zastupljena su tri priloga o časopisima na jezicima narodnosti, kako se govorilo u SFRJ, odnosno danas manjinskih nacionalnih zajednica, dakle o mađarskim, rusinskim i italijanskim časopisima za decu, odnosno mlade, jedan prilog iz Crne Gore o listu pobjeda za decu. Primetio sam dakle da nema priloge iz Slovenije i Makedonije, odnosno tim časopisima i još po nekih narodnosti, recimo albanske kao jedne od najbrojnijih. U čemu je tu reč? Da li o dometima organizacije skupa u smislu ovim ste raspolagali ili do toga ste mogli da dođete ili možda o konceptu?
O dometima organizacije je vrlo ljubazna formulacija, pa se možemo nje držati. Mi smo zaista pokušale da, kao što sam malo čas rekla, pokrijemo što veći raspon i tražili smo saradnike iz celog regiona. Međutim, jeste činjenica da je ovde u pitanju jedna malo specifična tematika, jer je potrebno naći saradnike koji su i stručni za dečju književnost i imaju pristup konkretnim dečjim časopisima, što je često malo teže izvodljivo, poznaju određen jezik i imaju baš u tom trenutku vremena i energije da se priključe tom poduhvatu. Tako da je realnost, kao što to biva, moralo malo da ustukne pred idealima koje smo obe imale. To je obratno.
U ovom prvom delu gde razgovaramo o strukturi i konceptu zbornika, pripremio sam još jedno pitanje. Dakle, zbornik je strukturiran tako da sadrži četiri celine. Vi pišete da su one sastavljene u svom uvodnom tekstu primarno hronološki, dakle, prvo ide međuratni ili period Kraljevine SHS ili Kraljevine Jugoslavije, onda odeljak pod nazivom Jugoslovenski kontinuiteti, u kojem se analizira preplitanje više perioda, onda ide ratni period sa dva priloga i najobimniji je onaj odeljak i onaj period iz posleratne, odnosno socijalističke Jugoslavije. Zašto takva struktura i kako je ispalo da bude dominacija tekstova iz perioda druge Jugoslavije?
Mislim da smo se uglavnom rukovodile načelom da je najjednostavnija i najpreglednija struktura istovremeno i najbolja. Mogle su se organizovati neke tematske celine, ali pošto su pojedini radovi zahvatali veći prostor, to bi možda bilo malo nepreglednije ili konfuznije organizovano, činilo nam se da je ovo najbolja varijanta. Zbog čega je poslednja celina najveća, odgovor je dosta jednostavan. Kao prvo, radi se o najdužem vremenskom periodu, koji je, recimo, dvostruko duži od perioda između dva svetska rata, ali kao drugo, časopisi koji su tu obrađivani jesu oni koji su ipak lakše dostupni našim istraživačima danas. Moram da ponovim da naglasim koliko je dostupnost naročito starijih časopisa i naročito onih koji su izlazi u malim tiražima veliki, veliki problem sa današnjim istraživačima. Tells me I shouldn't bother, that I ought
Evo da pomenem za naše slušalce još jednom, ja razgovaram sa Stanislavom Barać i Tijanom Tropin sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu povodom zbornika Časopisi za decu Jugoslovensko nasleđe. U ovom delu bih predložio drugom delu razgovora da se fokusiramo na neke od priloga. Evo, ja sam izdvojio nekoliko naučnih radova koji su mi bili jako zanimljivi. Zbornik počinje radom Biljane Andonovske, zove se Budućnost bez budućnosti, prvi komunistički književni časopis za decu. On izlazi u dva navrata, 1920. godine do obznane, odnosno zabrane rada komunističke partije, i od 1923. do 1928. godine. Pokrenuo ga je Dragutin Vladisavljević, kasnije dobio tek podršku partije za to, a list je imao pod naslov u ovoj prvoj godini izlaženja zabavno poučni list dece organizovanih radnika. Biljana Andonovska piše po smeni komunističkih i socijalističkih načela uređivanja ovog lista, ali i o toj takozvanoj kontrapedagogiji, radikalnoj književnosti za decu i mlade, odnosno kritičkoj orijentaciji ovog lista prema zvaničnom programu nastave u regularnim školama, naročito prema veronauci i slično. Evo, Stanislav, jedno pitanje sad fokusirano za tebe. Po čemu je za tebe ovaj časopis bio osoben? Za kakvu se on tu kontrapedagogiju zapravo zalagao?
Ovaj časopis je zanimljiv po tome što jeste u mnogo čemu pionirski u tom trenutku. Iza njega stoji i organizacija istog imena Budućnost, a isto tako proističe iz delovanja socijaldemokratskih partija i socijaldemokratskih intelektualaca od pre Prvog svetskog rata. 1920. godina izuzetno je važna zato što se prethodne godine sve te partije organizuju u jednu kada nastaje Jugoslavija, a onda se preimenuju i postaju komunistička partija Jugoslavije. Naravno, unutar nje dolazi do rascepa, kao i što se uopšte u svijetu u tom trenutku odvija rascep između onih, među socijaldemokratkama, one opredeljene za reformu ili revoluciju, a to su promjene koje prosto utiču na globalnu istoriju, a isto tako i na istoriju Jugoslavije, posljedično i na stvaranje socijalističke Jugoslavije, pa i onih na krajnjoj liniji dečjih časopisa koji će u njoj biti stvarani. Ovaj časopis imao je vrlo diferenciranu publiku, za razliku od većine koja se obraćala deci uopšte. Dakle, i mi smo se naravno u zborniku fokusirali, dakle, zaista na časopise za decu, za decu do 15 godina. Isto i tako i publici je bio namenjen ovaj časopis, međutim, on je, dakle, se obraćao proletarskoj deci i to u početku organizovanih proletera. Dakle, smatralo se onih koji ili jesu u komunističkoj partiji, ili su njeni simpatizeri, ili su članovi nekakvih sindikata. Tako da i časopis kroz čitavo svoje izlaženje imao različite članke i one koje se obraćaju isključivo i direktno deci, ali naravno i odraslima. I to je onda ono što se u časopisima vidi očiglednije, a u književnosti za decu ne uvek i na prvi pogled, ali što proučavaoci književnosti za decu odlično znaju, to je taj prisutni skriveni odrasli koji je uvek tu u tekstu, čak i kada ga direktno ne vidimo. Ovdje naravno tu jeste, a značaj ovoga časopisa je što u početku, dakle, deluje kao i drugi komunistički časopisi propagandno s namjerom da aktivira podvladak u revoluciji koja treba da se dogodi. Međutim, on u isto vrijeme, dakle vrlo brzo, njegov urednik staje na tu liniju da deci treba dati veću autonomnost i veću slobodu, pa samim tim da ona ne smiju biti izložena takvoj direktivi kao ostali kojima se časopisi koji dolaze iz domena levice obraćaju. Tako da je on zaista nešto posebno, dakle, priprema decu za jednu drugačiju budućnost u kojoj neće postojati klasne razlike, u kojoj deca neće živjeti klasne nepravde, što ova deca koji su se časopis obraćali apsolutno jesu živjela, ali to čini na jedan suptilni način.
Jako zanimljivo je da je ovaj časopis, kako Biljana Andonovska piše, od juna 1924. do aprila 25. u 8 nastavaka objavljivao, po znacima navoda, roman za decu, moglo bi se reći naučno-fantastičnog karaktera, pod nazivom Šetnja kroz budućnost, koji je kao autorka potpisala Mala Zora i koji se odvija u 2024. godini, dakle 100 godina kasnije, još uvijek nismo u toj godini. Zanimljiv je pretežno negativan odnos prema fantastici u ovom časopisu, o čemu piše također autorka, ali s druge strane podrška naučno-tehnološkom razvoju, mada tu se problematizovao taj odnos razvoja mašina i položaja radnika, dakle, u tadašnjim firmama, odnosno industriji. Pa bih ti Tijana pitao, budući da si ti jako dobro poznaješ naučno-fantastični žanr. Jednom prilikom smo baš u jednoj emisiji o tome i razgovarali. Šta su odlike ovog romana u nastavcima? Malo o tim dilemama koje su postojale u budućnosti, odnos mašine, radnika i slično.
Možemo da počnemo od konstatacije da je ovo šetnja kroz budućnost pre svega jedan utopijski tekst u najčistijem smislu. Ne bi se mogao tako lako svrstati u naučnu fantastiku mereno današnjim kriterijima, već i zbog toga što postoji okvir sna, u pitanju je san Male Zore. Međutim, jasno je da je pisac koji je gotovo izvesno urednik lista, dakle Dragutin Vladisavljević, i koji tu govori kroz ličnost Male Zore koje se pojavljuju u nekim drugim brojima časopisa kao neki stalni lik, zapravo pokušava da koncipira jednu utopijsku socijalističku budućnost u kojoj bi deca mogla da žive ne samo srećno, već po meri svojih sposobnosti. Najvažnije odlike detinjstva u šetnji kroz budućnost, u toj utopijskoj verziji, jesu samostalnost dece koja mogu da žive praktično nezavisno od odraslih i koje su na njih upućena samo u pojedinim edukativnim aspektima. Ona mogu recimo sama da voze neke male automobile kojima se teledirikuje, sama provode veći deo dana, sama organizuju svoje obroke i tako dalje. A odrasli su tu da samo izdaleka nadziru i vrlo, vrlo retko se mešaju u dečje posle.
Otkud taj pomalo zazor od knjižane fantastike o kome takođe Biljana piše?
To zapravo nije nimalo neočekivano, jer su prosvetitelji i edukatori i u 19. i 18. pa tako isto i u 20. veku vrlo često negodovali protiv preterane upotrebe fantastike, protiv bajki, protiv autorskih i narodnih bajki i uopšte nadprirodnih elemenata u dečoj književnosti i dečoj kulturi, smatrajući da je eskapizam nezdrav i da decu treba što pre i što potpunije suočiti sa realnošću. Naravno da su se uvek čuli i protivni glasovi koji su ukazivali na to koliko je fantastika i koliko je mašta neophodna i lekovita za jedan pravilan razvoj dečje psihe. Međutim, ovde možemo vidjeti koliko je, recimo, konkretno sovjetska poetika iz tog vremena forsirala naučnu fantastiku jedne određene vrste, tako reći programske, kao najpogodniji pedagoški alat kojim će deci moći da se usađuju i ideali za budućeg sovjetskog čoveka ili socijalističkog, u Vladisavljevićem slučaju, neke smernice kako težiti ka tom budućem svetu, kako ga ostvarivati i kako će on na kraju krajeva izgledati.
Pošto sad naravno skačemo sa priloga na prilog, izdvojio bih ovo poglavlje koje sadrži svega dva priloga o periodu Drugog svetskog rata. To je prilog Bojana Đorđevića koji piše o listovima u Nedićevoj Srbiji. On ima nekoliko objavljenih knjiga. U jednoj drugoj emisiji sam s njim razgovarao o kulturi u Nedićevoj Srbiji, koja, da podsjetimo slušalce, nije bila ni današnja teritorija Srbije, nego išla od Pančeva do Kosovske Mitrovice bez Raške oblasti ili Sandžaka, odnosno bez jugoistočne Srbije, dakle veoma je bila skraćena. I drugi koji može da sve one koji uzmu zbornik informiše o nečemu što sigurno nisu znali, to je ustaški časopis za decu koji je zvao Ustaška uzdanica. Autorki su Virna Karlić i Sanja Šakić. Ovaj časopis izlazi od 1941. do 1945. Stanova, recimo tebe da pitam, postoje li neke sličnosti i razlike u ovim časopisima koji su izlazili u istom periodu, ali u dve različite države?
Poenta je upravo u tome da je reč o dve različite države i zbog toga ni časopisi za decu ili književnost za decu koja bi mogla tu da se javi nije mogla biti ista kao i njen položaj i oni koji će se odazvati saradnji, jer naravno taj deo Srbije koji ostaje je okupirana teritorija i to je zapravo Treći Rajh u tom trenutku u kome postoji kvinsliška vlada koja naravno onda i obrazovnu i prosvjetnu i kulturnu politiku sprovodi u potpunosti u saglašenšću sa politikom okupatora, a Hrvatska, nezavisna država Hrvatska, dakle, ipak jeste nezavisna država, marionetska fašistička država, ali dakle i nezavisna, gde je Treći Rajh, nemačka vlast zapravo dopuštala određenu autonomiju, da tako kažemo. Kako u kulturnoj politici, bez obzira kako to sad zvuči nakaradno u tom trenutku, tako i u sprovođenju zločina Kada je reč o teritoriji Srbije, dakle Bojan Đorđević, koji je i pre knjige Kultura pod okupacijom u Srbiji, napravio zapravo letopis kulturnog života pod okupacijom u Drugom svjetskom ratu i zahvaljujući tom radu je on onda uspeo da napravi ovu sintezu u kojoj pokazuje da u tom periodu zapravo kultura i ne postoji. Kada je reč o književnosti za decu, svi dečiji časopisi prestaju da izlaze. Javljaju se neki pokušaj stvaranja dečijih časopisa ili dečijih stranica, međutim sve to brzo zamire i samo tokom druge polovine 41. i prve polovine 42. na stranicama Novog vremena, glavnog lista kvinsliške vlade, izlaze nekakvi prilozi za decu. Ali kao što će se videti, tu su nepoznati autori, retki, većina dakle naravno ne pristaje da sarađuje sa okupatorskom vlašću. To ne znači da književnost za decu nije, kako da kažem, imala neki svoj život i kulturni, jer jesu obnavljena nekakva dečija pozorišta, rađena su reizdanja dečijih klasika, ali zaista se može reći da sve to zamire uz sve to u toj književnosti za decu, a posebno toj časopisnoj, novinskoj u tom trenutku, koja je uvek aktuelna i komunicira sa onim što se zbiva, apsolutno nema reči o stvarnosti koju deca u tom trenutku žive. Dakle, to je ono što je Bojan Đorđević mogao da zaključi iz ovog sad svog fokusiranijeg istraživanja na ovaj problem. Naravno, potpuno drugačija situacija je u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tu nastavljaju da izlaze neki časopisi koji su postojali, tako i časopis Smilje koji sam ja proučavala. Međutim, on je neki časopis koji postoji od pre i koji u ustaškoj vlasti nije toliko zanimljiv. A ona osniva svoj novi časopis za decu, Ustaška uzdanica, koji se radi po uzoru na neke nacionalsocijalističke dečje časopise i naravno propagira ustašku ideologiju.
Još jedno pitanje u ovom drugom delu, dakle pre nego što se posvetimo i vašim prilozima, budući da niste samo urednice nego i autorke u ovom zborniku, to bi bio izbor pojedinačnih listova i časopisa u posleratnoj, odnosno socijalističkoj Jugoslaviji. Ja ću sad navesti sve one koji se analiziraju u prilozima, dakle to su listovi i časopisi Pionir, Duga, Naš pionir, Poletarac, Zmaj, pomenuti Jo Pajtaš, Vesele sveske, Male novine iz Sarajeva, Pobjeda za djecu, dakle crnogorski Politikin zabavnik, Dečji novine iz Gornjeg Milanovca, Zeka, Tik Tak i časopis Venac. Da li su to bili najznačajniji časopisi i listovi u takozvanoj dečjoj periodici posleratne Jugoslavije, odnosno po čemu su se oni nametnuli kao teme da ih uzmete u obzir?
Samo da pomenem kako je preskočena zagradka, rusinski dečji list. To nisu bili najznačajniji časopisi i listovi, to odmah kažem. Stana i ja smo zapravo baš želele da se što više pažnje pokloni onim rubnim pojavama koje nisu bile toliko istražene, kojima do sada nije poklonjena velika pažnja. Mada se iz ovog izlistavanja vidi da su ipak uključeni i danas najpopularniji, najpoznatiji Politikin zabavnik ili zaista vrlo značajan i uticajan časopis Venac, koji je po mnogo čemu specifičan, pre svega po tim književnim doprinosima, ali i dečje novine koje su bile list nevjerovatno velikog tiraža i opsega.
Some poor souls always need to know a place to run and hide. Stepping out into the cold, hard rain, a fear they keep locked deep inside. Me, I gotta go. I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do. No matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Ahead. Could be a dream that won't come true. Could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how. We're moving, man, I don't care where we are, 'cause I gotta go.
Govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje. Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Razgovaram sa Stanislavom Barać i Tijanom Tropin sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu povodom zbornika Časopisi za decu Jugoslovensko nasleđe. E sad sledi treći deo, kao što rekao, gde vi nastupate kao autorke, odnosno istraživačice. Stanislav, ti si pomenula časopis koji si pratila, koji je izlazio u tri epohe, da tako kažem, u jednom carstvu i kraljevstvu, Austro-Ugarskom, onda u jednom kraljevstvu, SHS, odnosno Jugoslavije, ali i za vreme okupacije u NDH, međutim ne i posle rata. To je pomenuti časopis Smilje. Zanimljivo da konstatuješ jedan kontinuitet koji se zasniva na uglavnom oportunističkoj uređivačkoj politici, ali koja je dozvoljavala, naročito u međuratnom periodu, i neke neočekivane sadržaje. No nije to bio glavni fokus tvog rada, već i pisanje za decu, odnosno priče koje je u ovom časopisu Smilje objavljivao Mato Lovrak, jedan od možda najvažnijih pisaca za decu 20. veka kod nas. Naravno, mi stariji ili sredovečni ga se sećamo kao autora romana Vlak u snijegu, Družba pere kvržice, koji su i bili deo školske lektire recimo 80. godina, iako su objavljeni još 1933. godine, i to zanimljivo u Beogradu. Pa evo, da te tako ukratko pitam, šta su tvoji glavni zaključci vezani za časopis Smilje i posebno za Matu Lovraka, koji se, to je zanimljivo, zalagao i za dečju solidarnost, drugarstvo, aktivizam, pa i neku vrstu komunitarizma?
Časopisi za decu su bili osuđeni na ono što si ti nazvao oportunitetom, dobrim delom, posebno od svoga nastavljanja. Dakle, oni jesu bili vezani za državu kao svog osnovnog mecenu, nikad samo za prenumerante, tako da u nekim početcima posebno nije bila moguća, kažemo, potpuno urednička autonomija. Isto tako, časopisi za decu kao deo kulture za decu, koliko god su bili važni vlastima i određenim institucijama za obrazovanje, oni su bili nešto što su bili pod manjom prismotrom cenzure, baš zato što je i čitava kultura za decu posmatrana često marginalno, što je vrlo pogrešno, i zbog toga sam i za moto svog rada uzela jedan važan citat iz studije, to jest knjige Uvod u dječju književnost Dubravke Zime i Marijane Hameršak, gde one i sažimaju i kažu da je dječja književnost bila i žrtva cenzure, često upravo iz onih istih razloga zbog kojih je nekad joj izmicala, a to je njen društveno marginalni status. One su to i formulisale upravo povodom romana, i tako teorijski, da kažem, sintetizovale povodom romana Mata Lovraka. Nije to samo slučaj u književnosti za decu i u časopisima, nego u časopisima uopšte, da oni jednostavno dozvoljavaju postojanje više tokova gde neki okvirni može da bude oportunistički, a koji služi jednostavno preživljavanju. Onda ispod da postoje oni tokovi koji su manje vidljivi i gde autori često i svesno rizikuju sa cenzurom. Tako da je časopis Smilje, naravno, koji je morao biti odan dinastijama u okviru čijih država je izlazio, jednostavno menjao one kojima će odavati poštovanje na početku, i tu su se potpuno potvrdile teze istraživanja Olivere Milosavljević. Ja sam pomno čitala te uvodene tekstove kroz istoriju ovog časopisa, dakle, da je kult vladara ono što je trajno, da je sam taj kult ideologija i da je zato lako i zamenljiv, jer kako se promeni država u kojoj časopis izlazi, što se na ovim prostorima događalo, onda se automatski časopis prikloni novom vladaru, ali zapravo je to nova zaštita pod kojom on može da izlazi. Mato Lovrak je u tom smislu izuzetno zanimljiv autor, zato što on počinje da objavljuje 1924. godine u časopisu Smilje svoju prvu pripovetku. On sam je učitelj, a taj časopis jeste list Hrvatskog pedagoškog zbora, i veliki broj učitelja, to jest učitelja pisaca, kakvih je bilo puno u to vreme, sarađuje u njemu. I jako je zanimljivo da se on uklapa u dominantni žanr tog časopisa još od 19. veka, kako su istraživači iz Hrvatske utvrdili, to je čudoređena pripovjetka, dakle moralistička pripovjetka s jakom poukom, ali u isto vreme on subverzivno izvrće taj žanr, pretvarajući ga baš u ono što je zamišljeno u budućnosti, da deca jesu samostalno, da se njima treba obraćati kao subjektima i aktivnim članovima društva, a ne samo kao onim pasivnima koji treba da postanu podanici, kako su dominantno funkcionisali i časopisi za decu neko vreme. Mato Lovrak svojim pripovetkama postupno, tako da ne naruši koncepciju časopisa, da ne ugrozi urednika, šalje i neke poruke koje su vrlo aktuelne, posebno u vreme kada se situacija zaoštrava 30. godina. Šalje, s jedne strane, reklo bi se sublimne, cenzura to nije možda mogla sve da vidi, ali vrlo jasne poruke o tome kako se treba opredeliti u stranama između, da tako kažemo najjednostavnije, još od 30. godina, imperialnih i antiimperialnih, fašističkih i antifašističkih. Sve to dolazi do nekog vrhunca, upravo te 33. godine, kada jedan njegov roman biva prihvaćen da bude objavljen u Zagrebu, zapravo je tamo objavljen Družba Pere Kvržice, a Vlak u snijegu je odbijen, pa je objavljen u Beogradu u izdanju Nolita. Upravo kao što kaže onaj izdvojeni citat, jednostavno nikad se nije moglo znati da, iako je komunistička propaganda, dakle, bila zabranjena još obznanom iz 1920. zbog koje se i gasi časopis Budućnost, o kojoj smo pričali, dakle, opet na različite načine autori uspevaju da pošalju takve poruke koje su potpuno u tom duhu.
E sad, Tijana, tvoj tekst, tvoj naučni rad, druga epoha, druga tema. Ti si odabrala jednu, da tako kažem, uže specifičnu intermedijalnu temu kojom se istraživači ne bave tako često. To su naučno-fantastične ilustracije u politikanom zabavniku. Uzela si period 61. do 91. odnosno po dekadama si pratila izdanje 61. 71. 81. 91. godišta. Istraživala si koji su prilozi bili objavljivani, koji su ih ilustracije pratile i veze između likovnih i tekstualnih, odnosno literarnih priloga, posebno u rubrici Fantastična priča, baveći se radom ilustratora kakvi su bili Božidar Veselinović, Petar Radičević, Željko Pahek i Bob Živković, pominješ još neke. Isto pitanje, dakle, koji su tvoji najznačajniji zaključci o statusu SF-a, generalno pisanja o temama, pošto su i one bile zastupljene u politikinom zabavniku iz kosmologije, odnosno kako ti vidiš tu, po znacima navoda ili bez njih, evoluciju ilustracija naučno-fantastičnih?
U pitanju je zaista jedna tema koja me odavno zanima, koja mislim da i zaslužuje pažnju istraživača. Kod nas je, na primjer, naučno-fantastični strip dosta dobro istražen, pre svega zahvaljujući životnom trudu Zdravka Zupana, koji je zaista čitav život posvetio proučavanju jugoslovenskog stripa. Međutim, kada su ilustracije u pitanju, stvari nisu baš tako sjajne, jer po prirodi stvari ilustracije su uvek vrednuju malo niže i od stripa, ali i od književnog dela koje prate. Pritom su kod nas često isti ljudi stvarali i stripove i ilustraciju, pa se onda ti delovi njihovih opusa recimo prožimaju. To je sve za mene izuzetno zanimljivo, a opet ne postoji neki pregled koji bi pratio čitav istorijat razvoja naučno-fantastičnih ideja i njihovog vizualnog identiteta kod nas. Trenutno se time vrlo aktivno bavi Miodrag Milovanović, čija su mi dela bibliografija naučne fantastike na srpskom jeziku, uređena, koju radio zajedno sa Bobanom Kneževićem, bile zaista dragocene u mom radu. Možemo reći da od samih početaka naučne fantastike u Jugoslaviji na srpskom jeziku, recimo od Šetnje za budućnost, kroz budućnost koju je Biljana tako otkrila, postoji naučno-fantastična ilustracija koja je često pod jakim uticajem stranih ilustratora toga perioda. Naprimjer, u časopisu Reči i slike, na to je Miodrag Milovanović krenuo pažnju, prenute su ilustracije koje su 20. godina maltene istovremeno objavljivane u američkim naučno-fantastičnim časopisima i koje su uz vrlo male prerade sa mjesec dana razlike objavljivane u tom časopisu Reči i slike. Naši ilustratori su uvijek vrlo tesno sledili zapadne vizualne predloške, a istočne mnogo manje, čak i onda kada su ilustrovali sovjetsku naučnu fantastiku. To je vidljivo i u tim prvim godištima zabavnika posle Drugog svjetskog rata, kada počinju onako polako i stidljivo da donose neke prevode sa ruskog, ali i sa engleskog. Ilustratori koji te priče ilustruju uglavnom se rukovode već nekim ustaljenim naučno-fantastičnim toposima preuzetim pre svega iz stripa Flash Gordon i drugih sličnih dela. Vi ste već pomenuli Božidara Veselinovića, on je zaista ostavio pečat na čitvoj svojoj generaciji ilustratora i na nekim idućim, jer je kasnije oblikovao i ediciju Plava ptica, koja je za mnoge čitaoce naše sredovečne generacije bila prvi susret sa naučnom i sa epskom fantastikom. 71. već počinje period pod uredništvom Nikole Lekića, koji je zaista osmislio politikin zabavnika kakav i danas poznajemo. Tu su se već ustalile naučno-fantastične priče u svojoj zasebnoj rubrici. I od tada do danas se niže plejada ilustratora manje ili više poznatih. Da, mogu da pomenem kako su zaista i danas najpoznatiji i dalje aktivni autori Željko Pahek i Dobroslav Bob Živković. I bez njihovih ilustracija svakako naučna fantastika u Srbiji ili Jugoslaviji bila znatno siromašnija.
Ostalo ima još jedno pitanje, zapravo set pitanja, ona najkrupnija koja je pokrenula ovaj zbornik. Da li ste i same nešto naučile kao čitateljke zbornika koje ste uredile? Pa su, evo sa tih pitanja, ne morate odgovoriti na svako, nego koje vas podstakne. Dakle, jedno je, da li je postojalo jugoslovenske nasleđe u ovoj periodici, odnosno na koji način se uspostavljalo ili ispoljavalo kad vidimo čitav ovaj period? Koliko su analizirani časopisi imali ideološku propagandnu, a koliko edukativnu otkrivalačku funkciju, odnosno koliko su uspevali da budu autonomni i kreativni mimo zvanične pedagogije, odnosno kulturno-prosvetne politike svih režima u kojima su izlazili, i da li su na kraju uspjeli u svojoj nameri da utiču na svoje čitaoce, bilo kao zabavno štivo, bilo kao poučno štivo.
Mi smo mnogo naučile radeći na ovom zborovniku. Naravno, najprije je održan naučni skup i takvi naučni skupovi sa preciznom temom i tematski zbornici koji iz toga proizilaze, ali zapravo i sami naučni skupovi već jesu ozbiljne radionice gde svaki od istraživača ima priliku da odmah na licu mesta proveri svoja tumačenja, pa i tačnost materijalnih činjenica koje iznosi. Tako da ja moram da kažem da to bio zaista jedan od najuzbudljivijih naučnih skupova koje smo na kojima sam eto i sama bila, da posebno kao urednica imamo tu privilegiju da pažljivo čitajući onda sve tekstove saznamo jako mnogo i eto onda može ponešto da se i izvuče iz toga. Dakle, što se tiče jugoslovenskog nasleđa, sami ti časopisi jesu naše jugoslovensko nasleđe i sve kulture i književnosti koje danas proishode i dolaze posle postojanja jugoslovenske države, a jugoslovenske književnosti zapravo jesu baštinici toga i u tome je naše bogatstvo i u kulturnom i u naučnom i istraživačkom smislu. Ono što je meni bilo zanimljivo kao neka, iako u nekim momentima vrlo tanka nit kontinuiteta, jeste taj jedan emancipatorski tok koji postoji u časopisima za decu, u književnosti za decu i zapravo koji je vodio, delimično odgovara na jedno od tvojih pitanja, do sve veće autonomije u oblikovanju časopisima za decu kroz ovu istoriju koju smo obuhvatile.
Mogu samo da se pridružim Stanislavi. Mislim da smo obe mnogo naučile i jedno od druge, ali i od naših saradnika. I za mene lično je svakako konkretno najveće otkriće bilo to otkriće Biljanino šetnje kroz budućnost, ali mogu da kažem da drugi radovi koji nisu, kako kažem, toliko apelovali na neka moja intimna interesovanja, da su takođe izuzetno i korisni i stručni, da pokrivaju onako suvereno odabrene teme. Pomenuli smo nekoliko puta koliko je zapravo heterogena grupa radova u pitanju, ali čini mi se da to i jeste jedna od jačih strana ovog spornika, što se zaista može osetiti polifonija vrlo različitih glasova, tih različitih dečjih časopisa koji su ipak svi imali neku zajedničku težnju da deci pruže nešto i lepo i korisno, dakle san svakog pedagoga, da ih i zabave i da ih nečemu poduče. Ti pedagoški ideali se možda međusobno dosta razlikuju, kao što se razlikuju i metodološki aparati ili pristupi različitih istraživača u ovom sporniku, ali mislim da možemo reći uglavnom da su im neke zajedničke težnje jednako plemenite.
Stanislava, Tijana, puno hvala na ovom ekstenzivnom razgovoru koji smo imali.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, Saša.
A moje sagovornice danas, gošće emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, bile su Stanislava Barać i Tijana Tropin sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a povodom časopisa za decu, jugoslovensko nasleđe 1918-1991 zbornika radova, koji je ovaj institut objavio prošle godine.
Please have mercy on me.
Talk to him.
Yeah.
A to znači da se nalazimo na kraju emisije Oko Balkana, izdanje za 29. jul. Čuli ste moje sagovornice danas, bile su Stanislava Barać i Tijana Tropin sa Instituta za književnost i umetnost, a današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj bio je Dejan Vasović, Predrag Vasić je bio muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
I do. the sun.